COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, a Consellería de Cultura aportará 500.000 euros con cargo aos orzamentos do vindeiro ano para financiar o proxecto do futuro Museo da Romanización no cuartel de San Fernando. É evidente que esa cantidade non chega para abordar unha obra de semellante envergadura, pero tamén é certo que se trata dun primeiro paso, un avance para sair da situación a que levamos enquistados anos e anos. O goberno local estima que o coste da obra chegase aos 12 millóns de euros. Por eso, di que esa aportación inicial da Xunta é insuficiente. Ademais, insiste en que a Xunta a que ten que facer a obra. O goberno galego di que o edificio é do Concello e, polo tanto, ten que ser o Concello o que faga a obra e lidere o proxecto. Paula Alvarellos, é alcaldesa de Lugo, anunciou hoxe que pediralle á Xunta un compromiso plurianual de financiación para sacar adiante este proxecto.
Pois imos a exixir á Xunta un compromiso plurianual claro para cometer esta reforma do cuartel de San Fernando e convertelo na sede do futuro Museo da Romanización. A consignación de 500.000 euros é un xesto, pero totalmente insuficiente. É necesario atender ese compromiso ata alcanzar, como mínimo, a primeira fase de rehabilitación, cuantificada en máis de 2 millóns de euros. Chama poderosamente a atención que se estaban dispostos a investir 5 millóns nun parador nacional, agora se limitan a anunciar esa asignación improvisada.
Queda camiño por andar, pero esa partida orzamentaria pode ser o primeiro paso, unha oportunidade. Por outra parte, a Xunta de Galicia confirmou e os veciños do Sagrado Corazón que está disposta a facerse coa propiedade de toda a parcela do antigo colexo ofrecida inicialmente polo Concello para facer canto antes o centro de saúde no barrio. Quere solventar esa desavinza co Concello para executar as obras e é que o orzamento xa está consignado. Elena Candia, a voceira do Partido Popular en Lugo, levará este asunto o próximo pleno.
Levaremos a pleno unha iniciativa para pedirlle ao goberno local que materialice a cesión da parcela do antigo colexio no barrio do Sagrado Corazón para a construción dun novo centro de saúde. A Consellería de Sanidade leva agardando dende o ano 21 a cesión dunha parcela suficiente para construir unhas instalacións francamente moi necesarias. Esa partida orzamentaria que se garda dende esa data perdeuse no ano 22, no ano 23 e no ano 24.
Máis asuntos, o delegado da Xunta de Lugo, Javier Arias, ofreceulle á alcaldesa a asinatura dun convenio para que os aparcadoiros dos institutos Lucus Augusti e Hoyos Grandes en Ramón Ferreiro queden abertos ao público en xeral en horarios non lectivos polas tardes. Era unha bella demanda do goberno local para contar con máis prazas de aparcamento preto do centro histórico. Lembra uno Rubén Arroxo, é tenente de alcalde e responsable de mobilidade.
Alegrámonos que por fin, que despois de 5 anos que estivemos dentro do BNG pedindo apertura dos aparcadoiros dos institutos que pertencen á Xunta que se poidan abrir en horario non lectivo, pois hoxe vexamos a noticia de que a Xunta por fin decide, pois 5 anos despois, que sí que os vai abrir. Creemos que isto é moi interesante, sobre todo para o pequeno comercio, porque son aparcadoiros que están a carón do centro e que, ademais, cando non hai clases, están baleiros e que así poderán ser utilizados.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Continúa facendo frío, a temperatura mínima baixou en Lugo ata os 5 graos. Na montaña vai aínda máis frío, ata 1,5 grados en negativo en Pedrafita. Nas últimas horas nevaba sobre a comarca da montaña. A Garda Civil de Tráfico informa de que a esta hora se pode circular con normalidade por toda a rede principal. Non hai neve na estrada, hai que transitar, eso sí, como sempre, con precaución. Para hoxe agardamos unha xornada parecida á de onte. Temperaturas frías e ceos con alternancia de nubes e claros. Non se esperan precipitacións abundantes. A cota de neve manténse nos 1000 metros. Queda con nós porque teño que contarche unha nova moi boa.
Unha estrella fugaz pide un deseo.
Si el tuyo es conseguir el coche de tus sueños, hazlo realidad.
En la gran semana Breo Selección del 9 al 14 de diciembre, Breogán Ocasión ofrece descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos de ocasión seminuevos, kilómetro cero y gerencia, con hasta 15 años de garantía. Breogán Ocasión, el coche de tus sueños en carretera Coruña, kilómetro 36-38, Lugo.
A ver, saca papel libreta e bolígrafo. O Concello de Lugo confirmou que Melendi estará como cabeza de cartel no Caudal Fest 2025. Así o anunciou este martes a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos. Lembrou que o asturiano se une a un cartel que xa está formado por outros grandes nomes xa confirmados: Love of Lesbian, Dani Fernández, Carolina Durante ou Duncan Du. O dito, o Caudal Fest 2025, saca papel e bolígrafo, terá lugar os días 19 e 20 de setembro do vindeiro ano no entorno fluvial do río Miño. Máis asuntos, o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, asinou este martes no Pazo de San Marcos un convenio de colaboración cos alcaldes e alcaldesas de toda a provincia, un convenio para modernizar o padrón municipal dos 67 concellos, unha iniciativa que conta cun orzamento de 1,2 millóns de euros do plan de recuperación, transformación e resiliencia do Goberno do Estado.
Un programa para a modernización dos padróns municipais que consistirá en revisar os datos do padrón que ten cada concello e contrastalos cos que ten o Instituto Nacional de Estadística, o INE. Para sacar adiante pues, este proxecto, contamos con un orzamento de máis de 1.200.000 euros, 1,2 millóns de euros, que obtivemos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
O acordo de asociación entre a Unión Europea e o Mercosur para establecer a zona libre de aranceis máis grande do mundo provoca recelo nunha parte do sector primario galego. Outra parte ve ese acordo como unha oportunidade. Causa recelo especialmente entre os produtores de carne e de leite. O presidente de CLUM, José Ángel Blanco Porriños, precisa que a entrada de carne e leite de países cunha normativa e condicións laborais diferente, tamén con menos exixencias en materia de benestar animal, supón para os produtores galegos competir en clara desventaxa.
Sei que vai entrar leite e carne pois de sitios onde non hai eso das 40 horas semanales, ou sea, quer dizer que a mano de obra é moito máis barata, que non hai unhas exigencias de benestar animal, de ter os animales superidentificados, todas estas cosas que, toda esta burocracia que temos aquí en Europa, pois de alguna maneira habría que pagala. Entonces, si temos que competir con países que non teñen esas exigencias, pois estamos en desventaxe.
Da mesma opinión é Santiago Rego, o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, afirma que os gandeiros de carne galegos están totalmente en contra dese acordo porque quedan vendidos.
O acordo de Mercosur, que nunca permita entrada de terceiros países, onde a trazabilidade e as condiciones sanitarias que pasan esos animales, pois está claro que non estamos a favor, que xa moi perjudicado. Moi perjudicial, perdón, por sector.
Sen embargo, os produtores de viño ven ese acordo como unha oportunidade. É o caso da denominación de orixe Ribeira Sacra. Ata agora, a presenza dos nosos viños nesos mercados era prácticamente residual. O motivo é que non podían competir a causa dos aranceis que incrementaban considerablemente o prezo dos seus produtos. Antonio Lombardía preside o Consello Regulador Ribeira Sacra.
Que, lógicamente, se ti tes un arancel, pero o competidor non o ten, ao final, pois, te saca do mercado, non? Entonces, son mercados moi, moi cativos porque non se dá competido, non?
Claro.
Entonces, bueno, supoño, xa te digo, algún mes te he comentado que precisamente a imposición de aranceis pois, expulsou-nos de certos mercados, non? Uh-huh. Supoño que agora, pois, lógicamente, se intentarán recuperar.
E atentos, porque imos contarche o segredo do que iso Mourelo, da gandeiría Quintián, que vende conseguir a medalla de ouro no certame de Lyon por segundo ano consecutivo, en Francia, no país 2000 queixos. Aí é nada, Chelo López.
Pues este queixo, además, é moi especial porque a tipología de elaboración, que é pasta semicocida, pois en España non apenas hai, en vaca, vale. Cada pieza é única, cada pieza é mimada. Somos artesáns, temos o sello de artesanía alimentaria.
Escoitas Mediodía en COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.